En la plej altaj polaj montoj, Tatrimontaro, finiĝis pasintsemajne la nombrado de ĉamoj, kiun efektivigis laborantoj de la Nacia Parko de Tatrimontaro kaj iliaj kolegoj el simila organizo en Slovakio. La rezulto estas rekorda, ĉar oni notis 1400 ĉamojn, kio signifas la kreskon de ĉi tiuj animaloj je 200 ekzempleroj. Tio estas tre pozitivaj rezultoj, ĉar ankoraŭ antaŭnelonge en 1999 en la tuta Tatrimontaro temis nur pri 241 bestoj. En Pollando troviĝas malpli da ĉamoj ol en Slovakio. La nombrado de ĉamoj en Tatrimontaro konsistigas la plej malnovan natursciencan monitoradon okazigatan de du ŝtatoj samtempe.